11.00.00 pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, apakšprogrammas mērķis, īstenot valsts politiku migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomās, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, kas vienlaikus arī veicina sabiedrības un valsts drošību, galvenās aktivitātes, īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti un informācijas sistēmu funkcionalitāti, nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī, izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus, nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību, apakšprogrammas izpildītāji, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, valsts robežsardze, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze izskatītas migrācijas un patvēruma lietas izsniegtas uzturēšanās atļaujas skaits 47 491 45 745 745 745 745 pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas skaits 13 624 14 986 16 484 izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi skaits 192 300 saņemti patvēruma meklētāju iesniegumi skaits 1 300 300 300 pieņemti lēmumi par atgriešanu skaits 250 250 250 izsniegti personu apliecinoši dokumenti izsniegtas pases skaits 148 620 113 957 441 737 izsniegtas personas apliecības skaits 238 0 26 352 779 362 435 265 855 izsniegtas ārzemnieka personas apliecības skaits 4 810 12 026 9 621 izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas skaits 7 775 6 0 0 0 5 505 0 0 0 5000 naturalizācijas pārbaudes latviešu valodas un vēstures kārtojušās personas skaits 210 2 045 2 0 0 0 veikta iedzīvotāju uzskaita iedzīvotāju reģistrā iekļautas. Aktualizētas ziņas skaits 1 567 668 1 900 000 iedzīvotāju reģistrā fizisko personu reģistrā iekļautas. Aktualizētas ziņas skaits 219 000 20 000 20 000 20 000 elektroniski deklarētas dzīves vietas skaits 140 286 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16.00 izstrādāti migrāciju, patvērumu, tiesiskā statusa noteikšanu, personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu un iedzīvotāju uzskaiti atbalstošo procesu tehniskie risinājumi jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi skaits 25.11.5 veikta nodarbināto profesionālās kvalifikācijas celšana apmācīti nodarbināties skaits 500 stiprināta nodarbināto motivācija un piederības apziņa iestādēja personāla mainība procenti 10 piezīmes. 1 ar 2021. Gadu nosaukums precizēts atbilstoši PMLP darbības stratēģijai 2020-2022. Gadam, divas iepriekšējais rādītāja nosaukums iedzīvotāju reģistrā iekļautas. Aktualizētas ziņas skaits 2021. Gadā saskaņā ar PMLP īstenoto RF projektu fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija plānota fizisko personu reģistra ieviešana, Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 24 205 705 790 197 197 197 219 481 881 807 896 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 2 600 414 461 706 2 660 816 716 883 585 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 12,8 23,4 12,2 - 4,6 atlīdzība. Euro 9 496 33 33 94 927 993 195 190 195 93 195 195 vidējais amata vietu skaits gadā. Neskaitot pedagogu amata vietas 589 593 5901 595 190 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats neskaitot pedagogu amata vietas. Euro 1 344 1 325 1 326 1 326 1 326 1 326 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 484 piezīmes, 1 ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumu numuru 701 apstiprinātais valsts pārvaldes reformu plāns 2020 paredz amata vietu samazinājumu, lai izpildītu valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē likvidētas 3 amata vietas izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 6 415 730 10 577 437 436 461 706 TSK. Vienreizēji pasākumi 990 952 807 407 491 726 palielināti izdevumi 2021. gada pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai 772 820 772 820 samazināti izdevumi 2021. gada pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai MK 18.08.2020. prot. Numuri 49 436 P 709 900 - 709 900 samazināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma vēlēšanu procesa pilnveidošana īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot. Numuri 42 34 2 P 250 000 - 250 000 finansējuma pārdale no varam administratīvi teritoriālās reformas atri īstenošanai MK 15.10.2019. sēdes prot. Numuri 48 33 P 34 606 34 606 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55 38 2 un 40. atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 39 252 - 39 252 ilgtermiņa saistības 5 338 031 96 656 042 4 318 011 iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās starptautiskajai sadarbībai komats tajā skaitā 59 632 59 632 00 iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai 25 318 25 318 00 dalības maksa ICAOVA publisko atslēgu direktorijā 34 314 34 314 00 es prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas kašu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā. Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums neatliekamā pasākuma iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildēt nepieciešamajiem šaujamieročiem īstenošanai MK 03.05.2018 prot. Numur 2223.2p palielināti izdevumi VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, valsts deliģētā uzdevuma par uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakapojumu sniegšanu nodrošināšanai resursu avots ieņēmumi no dividendēm ieņēmumi no valsts pašvaldību kapitāla izmantošanas atbalstīts Saeimā 2. Lasījumā 2020. gada 3. decembrī 5 278 379 297 999 567 495 510 546 386 418 411 citas izmaiņas 78 547 713 969 68 35 421 samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai novaram un atbilstoši izdevumi e-pakalpojuma e-02 ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā un pakalpe get previsions odevi 0 uzturēšanai 565-565 palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma minimālās algas palielināšana līdz 500 eur ar 2021. gada 1. janvāri īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot. Numur 4234 2. p. 1042 1042 ieņēmumu un izdevumu izmaiņas transferta saņemšanai no M-pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē sistēmas administrēšanas izmaksu sekšanai MK 20.03.2018 prot. Numur 1629 4. p. 35 393 93 23 595 11 798 palielināti izdevumi iekšējās drošības fonda robežas vīza projekta Nacionālās vīzu informācijas sistēmas NVIS lietošana un attīstīšana pirmais posms ietveros izveidot NVIS un ielūgumu reģistra papildinājumu uzturēšanai 49 419 49 419 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 55-38-2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 37-989-37-989 TSK, iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 39-912-39-912 iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma uzvaras ielā 3 Bauskā nomas maksas izdevumu sekšanu 7568 7568 iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma kā Valdemāra ielā 26 Rīgā nomas maksas izdevumu sekšanu 5 447 5 447 iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma 18. novembra ielā 105 Daugavpilī nomas maksas izdevumu sekšanu 26 897 26 897.